Transparency International Uramatının 178 yurdi öz için alyan korrupsiyanın indeksi 2010 hatabatında Türkmenistan 172. orunda yerleşer. Türkmenistan'a Özbekistan ve Sudan bilen den baha verilip bu yurtların korrupsiya indeksi 1.16 diyen bal bilen ketkitlenyer. Transparency International Uramatından Juanita Riano'nun Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 10 bal yurtların korrupsiyadan azatlığını görkezen bolsa 2 bal yağdayın ağırlığını xabar berýär. Türkmenistan'a berilen baha bolsa yurtta korrupsiyanın möçberinin çaqtan aşa uluduğunu aňladyar.
Perceived levels of corruption are quite widespread in the country.
Transparency International Uramatının korrupsiya indeksinin 2008-nji we 2009-njy ýylyňça hatabatlarynda Türkmenistandaky korrupsiýa derejesi 1.18 bal bolupdy. Bu bolsa ýurtda korrupsiýanyň möçberiniň Transparency International Uramatyna görä käderkisinden biraz kim bolanlygyny aňladyar. Türkmenistan'da korrupsiya problemasına, onun sebeplerine ve yetirgen ziyanına devlet derecesinde ve köpçülüklüğün haber veriş serişlerinde açık karalmayar. Şol bıraktı da kararsızlık yıllarının devamında yol başçıların onlar çatı parahorluk tayıplanıp vezipelerinden boşadılmak ya türme tutsaklığına hükmedilmek yali çarelere tede var edilipdi. Şu günkün korrupsiyanın ötüş siyasetini ıglan ediyen Türkmenistan'a ehli taraflayın ziyan yetirgenliğini korrupsiyanın yurdun sosyal durmuşundan başlayıp daşar iqtisadi qatnaşıqlarına çenli yaramaz tiyatir yetirgenligini sinçiler belli yerler. Qurluşuk puudagi resmi maglumatlara göre Türkmenistanın en güýçli depkinde ötýän uğurlarının biri bolup durýar. Iri proýektleri ýamalaşdyrmak hukukuna ey bolmak, qurluşugy yerine getirmek, proýektleriň bahasyny ketkitlemek bilen bagly meseleler açyk aýdyň bolmadyk şertlerde çözülýär. Emma çylşyrymly ýagdaýlaryň munyň bilen çäklenmän, qurluşuk prosesiniň ähli gatlaklaryny öz içine alýanlygyny Türkmenistanyň ýaşajylary öz durmuşundan mysal getirip gürrüň berýärler.
Bayağı korrupsiya bitti ya. Öğüt karınlaşına, ova toşuna, yine tanış verişine, yine şunun yalaki aylıklar, yönüki işgarlara milyon yarım, milyon yedi. Bu yukurdaki bir degişli kurumalar, prezidentler, şu arada var, nekecesi kartalar, yine şu parakorluk etdiyen direktörleri, glamjiner, prarab, yine şunun yalaki adamlara degişlim kediyecek oleyenler.
Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň ýaşajylary döwlet tarapyndan berilýän pensiýalaryň mukdarynyň hem adamyň bütün ömrüniň dowamında çeken zähmetine däldä paranyň möçberine bagly bolýanlygyny hem gürrüň berdiler. Häzirki döwürde Türkmenistanyň ýol başçylary siýasy we ykdysady taýdan halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek islegini ýokary derejede ýygnan edýärler we ýurda daşary ýurtly maýa goýumlaryny çekmäge çalyşýarlar. Emma hut korrupsiýa ýurdun ykdysady hyzmatdaşlygyny we maýa goýumlaryň uly mukdarda ýurda gelmegine uly ziýan ýetirýär. Orsiýadyň ýokary ykdysady mektebi atly döwlet universitetiniň Iqtisadiýat informasiýa we halkara gatnaşyklar boýunça fakultetiniň ýol başçylarından Andrei Suzdaltsewiň bellemegine görä, awtoritar ýurtda ähli kararlar bir adamyň garamagynda bolup, daşary ýurtly maýa goýumlar hem döwlet ýol başçysynyň islegine görä sarp edilip bilinýär. Şeýle ýagdaýy daşary ýurtly kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen uzak möhletlerini işleşmegine we öz maliýe serişdelerini ýatyrmagyna ziýan edýär.
Ну, частью экономического ландшафта этих государств. Союзные компании, конечно, в авторитарный режим не пойдут никогда.
Йортларын япыклыгынын ва авторитар сиясатынын коррупциянын гүлләп өсмөгүнө аматлы шарттары дөрөдөнлүгүн билерменлер беллиярлар. Transparency International Uramatının korrupsiyanın indeksi 2010 hatavatında belirlenişine göre hükümetler dünyanın maliye bazarlarındaki durnuksuzluktan başlap huvanın ütkemegi ve gariplik yali ağır problemalarını çözmek için ulu muktarda maliye serişdelerini sarp ediyarka mühüm maksatlara yetmekte korrupsiya en ağır bövet bolmağına galiyar. Transparency International Uramatının korrupsiyanın indeksi 2010 hatavatına girdilen yurtların 4'ten 3 bölüge ortaça korrupsiya derecesinden peste yerleşer ve problemanın ağırlığından haber verer. Hatavatta ulanılan maglumatlar 2009 yılın yanvar ve 2010 yılın sentyabr aylarının aralığına degişli.